På knæ for livet er en parbiografi om Halfdan Rasmussen og Esther Nahl med fokus på deres ægteskab og med nedslag i de to forfatterskaber. Susanne V. Knudsen, der har skrevet bogen om de to forfattere, interviewede Esther Nahl gennem flere år op til hendes død i 2005, og biografien er endvidere baseret på alle Esthers dagbøger, breve og fotoalbums, som hun efterlod i Susanne V. Knudsens varetægt. Annette Brun Johansen har talt med Susanne V. Knudsen.
Susanne V. Knudsen, den smukke bog, vi sidder med her på knæ for livet, er noget så sjældent som en dobbelt biografi. Og den ene af de portrætterede er vel stadigvæk en af Danmarks mest læste og elskede forfattere, nemlig Halfdan Rasmussen. Og den anden hovedfigur er så hans kone, eller rettere sagt, første ægtefælle, Esther Nahl. Lad mig først spørge til historien bag dit projekt.
Jeg står der, jeg begynder i begyndelsen af 80'erne, hvor jeg har fået øje på det tidsskrift, der hed Vild Vede, hvor en tredjedel af skribenterne havde kvindenavne, og en tredjedel af bidragerne havde det. Og det blev jeg ops på, fordi hvis du sammenligner med Heretica i samme tidspunkt, så kunne du altså tælle dem på en hånd, hvor mange kvindeforfattere der var der. Og i den forbindelse fik jeg fat på den hårde kerne, må jeg sige, i Vild Vede, og i det, der blev Unge Kunstneres Klub, nemlig Sonja Hauberg, Tove Ditlevsen, Esther Nahl, Halfdan Rasmussen, Piet Hein og Morten Nielsen. Og så begyndte jeg at opsøge dem og fik fat i Esther Nahl og interviewede hende første gang. Og det var ret intensiv. Hun sad i 3 timer og fortalte om sit liv og sit forfatterskab.
Så hun var en ældre kvinde på
hun var en ældre kvinde. Hun var i midten af 60'erne og fraskilt og levede faktisk et lidt ydmygt liv. Hun boede i en skurvogn hos sin søn. Og jeg røg 40 cigaretter, mens jeg sad der de 3 timer. Så jeg fik lidt ondt af Esther og slog ud med hånden og sagde, du kan bare komme og bo hos mig. Jeg er blevet ansat på Universitetet i Bergen og har et helt bolig deroppe. Og det gjorde hun. Hun kom deroppe med toget og boede hos mig i 3 måneder. Og det fik vi jo mange samtaler ud af, og jeg fik jo endnu mere om hendes forfatterskab. Og inviterede hende også til at holde et oplæg på universitetet. Det tror jeg både første og eneste gang, hun har gjort det. Og da hun så kom tilbage, så fortalte hun mig, at hun forresten havde en brevveksling med Tove Ditlevsen forseglet og båndlagt på Det Kongelige Bibliotek. Men den måtte jeg gerne læse. Og det gjorde jeg så, det blev til Husmor Skribøse, der kom i 86. Mm. Og så fortsatte jeg med det og skrev om den generation af kvindeforfattere i min doktorafhandling. Og så var vi jo blevet venner på mange måder, og jeg blev ved med at besøge hende, også da hun flyttede til Holstebro, kom jeg omkring hende og interviewede hende flere gange. Og da hun så døde, der stod der en kuffert tilbage til mig med flere tusind breve, og ikke mindst 231 breve fra Halfdan til Esther, og 85 breve fra Esther til Halfdan, fordi Esther begyndte at skrive med gennemslag i slutningen af 60'erne, undskyld. Så der har jeg jo dobbelt brevveksling. Mm. Men ud af det, så var der jo altså breve fra gode venner, og der var flere Tove Ditlevsen breve faktisk også, der lå tilbage. Der var breve fra Eirik Skaløs forældre og fra Morten Nielsens forældre.
Eirik Skaløs, som var
kæreste med Iben, og en var Steppeulvene, ja.
Og døde meget tidligt.
Ja. Så der var simpelthen en rigdom. Men udover det, så kendte jeg jo altså også efterhånden Iben Nahl Rasmussen og Tom Nahl Rasmussen, og de har været fantastisk generøse med materiale til mig. Så jeg har jo fået fotografier, upublicerede erindringer, dagbøger, der aldrig har været udgivet, kalenderbøger. Esther havde 50 kalenderbøger, som hun ikke bare skrev, hvad hun havde lavet, men hvor hun skrev, hvad hun havde foretaget sig, og da hun Halfdan kom ind i billedet, også hvad de havde foretaget sig sammen. Så jeg havde ligesom dobbelt kildemateriale til det meste af det.
Så det var en guldgruppe, du fik adgang til?
Simpelthen uden videre. Ikke? Når jeg tænker på, hvad andre har haft af kildemateriale, og stået med en lille kuffert og sagde, se hvad jeg har af kildemateriale, så havde jeg jo simpelthen bunker af kildemateriale.
Hvad gjorde du så?
Ja, så lod jeg det stå, fordi jeg var ansat i en anden type stilling i Norge. Og det stod der faktisk i 10 år, indtil jeg blev tidlig pensioneret. Og så åbnede jeg på låget og begyndte at ordne i brevene og dokumenterne. Og det var først egentlig der, jeg blev overbevist med mig selv om, at jeg ville skrive en biografi, og at det skulle være en parbiografi. Og jeg tror faktisk, det er en af de første danske parbiografier i Danmark, der kommer. Så det tænkte jeg, at jeg ville se på deres liv. De var trods alt sammen i mere end 30 år, de to mennesker. At se på deres liv sammen, hvad der førte dem sammen. Og hvad der,
så du ville have efter, et dobbeltgreb?
Ja, dobbeltgreb både med, men også et dobbeltgreb både med deres liv og deres værker. Så litteraturen fletter sig ind også i deres liv. Ikke sådan, at jeg læser deres litteratur som biografi, men sådan, at jeg fortæller, hvad de skrev, hvornår og i hvilken sammenhæng.
Men det er Halfdan Rasmussen, vi stadigvæk kender.
Ja, det er det.
Og stadigvæk anser som en af det 20. århundredes største forfattere. Ja. Og Esther Nahl, som jo på en måde er dit afsæt, hun er glædet lidt ud i glemselen.
Ja, det er hun, og det er jo...
Er det uretfærdigt?
Både og. Ikke? Altså, man siger, Halfdan han slog igennem med sine børnerim og sine vice-værs-værs eller tosserier, og også med nogle af de såkaldte alvorlige digte. Han er en stor forfatter. Jeg har været utrolig glad for at læse ham, det skal jeg bare sige. Esther vil man nok mere omtale som en mellemforfatter, fordi hun, godt nok skrev hun i prosa hele vejen, men hun skiftede genre. Hun debuterede som romanforfatter. Da det ikke slog igennem, så slog hun over til noveller. Hun skrev mere end 50 noveller. Da det ikke slog ordentligt igennem, så slog hun over til radiohørespil. Og da det også gled ud, så gik hun over til børneteater. Og det betyder, kan man sige, at hun stillede sig imellem mange stole og faldt ned
på
i den.
Ja.
Men i begyndelsen var hun faktisk lige så kendt og anerkendt som Halfdan Rasmussen. Så jeg synes, hun er værd at tage op, og hun har nogle rigtig strålende ting, som gerne kunne genudgives, vil jeg sige.
Man kan vel også sige, at hendes skæbne er defineret af hendes køn?
Det kan man bestemt roligt sige, at den er, at hun på den måde gik i baggrunden. Men det er både over, ikke? Fordi hun var jo også en stærk kvinde, der skiftede. Når hun ikke slog igennem med det ene, så prøvede hun det andet. Og Tove Ditlevsen holdt sig jo og slog igennem. Så det er jo ikke udelukkende på grund af kønnet, at hun ikke kommer igennem. Men hun brugte så, kan man sige, meget tid også på at være mor for sine børn. Ikke husmor, det var hun bestemt ikke. Det tror jeg, hun kom meget let om ved, så godt som jeg kender hende, og hygge det kunne hun i hvert fald ikke i et hjem, skulle jeg hilse at sige. Så det var ikke det, hun brugte sin tid på. Og Iben, datteren, har faktisk fortalt mig, at mor, eller Esther kaldte hun, skrev utrolig meget, meget mere end Halfdan faktisk.
Din biografi rummer tre slags historie. Tidshistorie, litteraturhistorie og ægteskabs- og kønsrollehistorie. Og lad mig først tage et citat fra din bog. Halfdan og Esters liv strækker sig gennem det 20. århundrede. Det begyndte i fattigdom og med fjender, rationeringer og boligmangel frem mod stadig større velstand. Det er så tidsbilledet.
Ja, fordi det er jo de bliver født og har en opvækst i en krisetid. De er født i heldigvis 1915 og 1918 og kommer ind i arbejdsløshed og materiel nød. De mangler boliger og søger efter, flytter i kollektiv for at afbøde det, kommer tilbage til København, må gifte sig, fordi det skulle man dengang, hvis man ville have en bolig overhovedet. Kommer op på 5. sal, hvor de bor med to små børn, flytter på landet og har slås hele tiden med økonomien, indtil Halfdan begynder at tjene penge på sine tosserier. Så får politikens kunstnerpris, så får de sig en fastere bolig. Men de har hele tiden økonomiske problemer. De bruger pengene, når de er der. Så kommer vi i 60'ernes velstand, hvor der er råd til to biler, har det efterhånden. Der er råd til masser af øl og snaps, og det tager de så rigeligt til sig og fester. Og i det der, og i det, at de også er blevet slidte af at skrive, det er der jo mange, der bliver, så kommer der en masse ondskabsfuldheder ud, når de bliver fulde, specielt når de
i forhold til hinanden.
Specielt når der er flere personer til stede, fornemmer jeg, når jeg læser i Esters upublicerede erindringer, men også i hendes kalenderbøger.
De kører træt.
De kører trætte af hinanden, de kører trætte af livet. Så det er jo den dramatiske historie, der kommer ud af det, som man kan læse i min biografi, uden at jeg skal røbe det hele her. Men jeg kan jo sige, at de begge to forsøger at gå selvmord på et tidspunkt og overlever, gudskelov. Hvis vi ser på sølvbryllupsbilledet i båden, er det, hvor de ser meget matte og trætte og kede ud af det og sure ud, så må man sige, at det var på kanten af at blive brudt på det tidspunkt. Og det gjorde det også. De blev skilt 5 år efter eller separeret rettere sagt, for det er en anden morsom historie, at de skulle separeres i huvud og hast, så de tog til Vestjylland for at få papirerne i orden, men så glemte de, at de året efter skulle bede om skilsmisse. Så det opdagede Esther 10 år efter. Gud, vi er jo ikke skilt endnu. På den måde kan jeg også regne ud, at Halfdan ikke giftede sig med sin nye samlever, Signe Plesner Andersen.
Nu nævnte du, at de startede meget fattigt, men deres opvækst er i virkeligheden meget forskellig.
Ja, altså Halfdan kommer jo fra en arbejderhjem på Christianshavn, og Esther kommer fra det højere borgerskab. Det vil sige, at faren spekulerede sig i hud og hast i New York til at blive millionær, og kom tilbage til Stockholm, hvor han havde ejendom, Berlin, hvor han havde ejendom, og København, hvor han spekulerede. Men det gik jo op og ned, for nu er vi i 30'erne og 30'ernes krise. Så Esther forklarer selv, at når de ikke havde nogen klasseproblemer sig imellem, så skyldes det, at hun var det der med, at begrebet havde deklasseret. Altså, det gik nedad for faren. Så hun havde ikke nogen problemer med, at de kom fra vidt forskellige sociale lag.
Med til tidshistorien hører jo også den række forfattere, som du skildrer i biografien. Du har nævnt nogle af dem.
Ja, ja, der er jo Tove Ditlevsen, som blev Esther Nahls rigtig gode veninde, og også var en del af huset sammen med sin mand, specielt mand Victor Andreasen, som de holdt mange ferie med. Der var Piet Hein, som de ikke brød sig særlig meget om. Der er lidt ondskabsfulde historier der, og så en af Halfdans i biografien. Der var ikke mindst Morten Nielsen, den unge lyriker fra Aalborg, som døde meget tidligt af et vådeskud, formodentlig. Halfdan tror nu, at han blev skudt, har man på fornemmelsen. Og som blev et meget stort savn. Men der holdt de jo så fast i familien og kom til Aalborg i mange ferier, og børnene fik sig reservebedsteforældre i Morten Nielsens forældre. Så der er det der, Sonja Hauberg var der, selvom hun var lidt længere ude, forstår man, og en lidt mere tillukket og tilknappet person.
Og også en forfatter med et kort liv.
Ja, hun døde, da hun var 27 år, af tyfus. I øvrigt en tyfus, som Esther også blev ramt af, og lå i lang tid med høj feber. Og Lise Sørensen, som var med også, der var allerede forberedt en nekrolog til hende, men hun overlevede så altså heldigvis.
Så det var alvorlig sygdom?
Det var alvorlig sygdom. Der var mere end 50, der blev ramt af den sygdom. Det var til et digtertræs, eller forfattertræf i Finland, hvor de på båden hjem spiste noget kød. Nogen blev ikke ramt. Dem, der havde madpakker med fra deres værtsfamilie, blev ikke ramt af sygdommen, kan man så regne ud. Så det var kødet, der var inficeret ombord på båden. Og det gik grueligt galt. Altså, det var jo med fra hele Skandinavien. Der var norske forfattere, der var hårdt angrebet også.
Men for at vende tilbage til brudet mellem Halfdan og Esther, hvad skete der så efter det brud?
Ja, efter brudet, så skete det, at Esther, hun var begyndt på børneteateret og opholdt sig faktisk en hel del i Jylland, og var mere i Jylland, Holstebro-området, Herning-området, end hun var i Savnte, hvor Halfdan og hun jo boede. Og Halfdan blev så mere og mere betaget af Signe Plesner Andersen, da i al beskedenhed var gift med Benny Andersen, som var hans gode ven, og de mødtes ofte og ofte. Og Halfdan, han blev så boende i deres hus i Savnte, og Signe flyttede efterhånden ind, og de boede så sammen i 20 år. Så han var den bofaste, kan man sige, på mange måder. Også i sin forfatterskab var han fast, ikke? For han holdt sig jo inden for lyrikken. Hvor Esther blev kastet ud i verden og var cigøjneren og vagabunden og boede alverdens steder og ingen faste steder. Sådan som hun jo også pendlede i sit forfatterskab. Så Esther kom aldrig, kan man sige, ud af sin skilsmisse fra Halfdan, selvom hun selv ville den. Det er for paradoks. Hun ville selv den skilsmisse, men hun var bitter på ham hele livet, resten af sit liv, så længe hun huskede ham. Da Halfdan var død, og Iben kom og fortalte det, så sagde hun, nå, var der ikke noget om, at vi kendte hinanden engang, sagde hun om sin afdøde.
Så hun blev også ramt.
Ja, hun blev også, ja. Ja, det gjorde hun.
Kendte du hende til det allersidste?
Jeg kendte hende til 2 år før hun døde, hvor jeg ringede til Iben, og Iben sagde, at det kan ikke betale sig, at besøgen, for hun kan hverken høre eller huske dig.
Hvordan håndterede de to børn, Iben og Tommen, deres forældres samliv og senere adskillelse?
Ja, den har jeg jo ikke gået så nøje ind i, men det ser ud som om, at de holdt fast i deres forældre og også accepterede, at de levede, som de gjorde, også da de levede adskilt og blev skilt af det. De synes godt om Signe, har jeg en fornemmelse af, og de så sig rigtig godt af Esther, fordi hun boede først hos Tom, både i skurvognen, men også i et kollektiv hos Tom. Og da hun flyttede til Holstebro, blev hun inviteret af Odin Teateret, hvor Iben er en stor skuespiller. Det var hun også dengang. Og boede der de sidste 15 år af sit liv i en bolig ved Odin Teateret. Så man må sige, de forældre tog sig godt af den. Og Halfdan kom jo altså også besøg. Han besøgte aldrig Esther i Odin Teateret, selvom han var i nærheden. Hvad jeg sådan set godt kan forstå, fordi hvis hun var i det humør, at hun var sur på ham, så var han blevet skrejet ud af boligen.
Hvad har så du... Ja, du går jo meget tæt på de to ægtefællers privatsfære. Hvad synes du, det har givet dig, da du skulle skrive biografien?
Jeg synes, det har givet noget om, at det jo, som mange har udbrudt, det er jo et helt almindeligt kernefamilieliv. De lever med hund og børn og biler. Ikke så bofast måske, men alligevel. Og så er det helt anderledes end så mange andre familieliv, fordi de hver især var kunstnere, og hver især gav hinanden rum for at give kunstnere. Det er ikke så ualmindeligt, at Halfdan som mand får lov til at have det rum, men at han også var med til at give Esther rum for, at hun skulle skrive og have en karriere er mere ualmindelig. Esther rejste lige så meget, som han gjorde. Hun kunne være væk i måneder, da børnene var små. Og det er et ret ualmindeligt familieliv. Det har det givet mig, at det kan lade sig gøre. Og det, der kan lade sig gøre ud fra, det er, at de havde humoren. Når de havde humoren og overskuddet, så fornemmer man, hvordan det boblede af liv. De kom hjem til hinanden og kunne fortælle om, hvad de havde oplevet, og have sjove historier med til hinanden. De havde et socialt fællesskab, eller et socialt engagement til fælles. De var med i begge to i Grækenlands og Spaniens komiteerne, forsøgte også et Portugals komité. Det sociale engagement mod diktaturerne havde de sammen, og tog til konferencer sammen også.
Og det havde hun også trods sin anden slags opvækst?
Ja, den var med hele vejen. Altså hendes kritiske sociale holdning havde hun med vejen igennem. Også fordi hun, hvis man skal tro, hun allerede som barn i Berlin fik øje på fattigdommen, og fik øje på krigsinvaliden, der sad på fortorvet. Og så havde hun en mor, tror jeg, som var meget opmærksom på fattigdom og hjalp de fattige, når hun selv havde god råd. Moren tog jo også de unge til sig, da hun som ældre boede ude i Virum, så boede de unge hippier i baghuset hos hende. Så hun kunne noget, som Esther har lært rigtig meget af.
Så det sociale engagement, det kunne også Halfdan og Esther dele, indignationen.
Ja, det kunne de, ja. Det havde de sammen også. Så det var også et noget, der gjorde, at de holdt jo alt sammen i over 30 år. Det er jo ikke så ringe endda, som det hedder, igennem så vidt forskellige tider, igennem så mange kriser, som de også skulle med svækket. Altså da Esther fik tyfus og havde to små børn, der fornemmer man, at hun fysisk blev svag, hvor hun havde været meget stærk. Men fysisk blev svag og måtte bygge sig selv op. Halfdan, der skulle være dobbeltarbejder på det tidspunkt, det skulle han jo, han skulle tage sig af det hele, og så ovenikøbet være gæst hos Morten Nielsens forældre, mens Esther var indlagt på Aalborg sygehus. Så det har slidt helt fra begyndelsen, ikke? Så det er jo, man kan jo sige det er utroligt, de holdt sammen på så gode måder og gav hinanden det rum til at holde sammen. Så var de rigtig gode til at danse maratondans sammen, som Esther også nævner i det. Og det kan du også fornemme, at de kunne så også det med fest og ballade, indtil så en vis grænse det tog overhånd med alkoholen. Men de kunne det sammen, og det synes jeg er værd at med og lære af også i dag, at det kan altså lade sig gøre, selvom der er to, der har karriere og er hver sit køn.
Og du beskriver også i din bog et ægteskabsbrud med konsekvenser, som parforholdet også overlevede.
Ja, altså midt oven i Esthers tyfus og to små børn, så viser det sig jo, at der er et bonusbarn, som vi vil kalde det. Der er et ekstra barn, som Halfdan har fået sig, mens Esther lå og fødte deres sidste søn Tom. Nis Rasmussen hedder han, og han lever i bedste velgående stadigvæk. Det bonusbarn havde Esther også med sig og kom også over, og så kom så meget over, at hun ovenikøbet inviterede barnet som 5-6-årig til at holde sommerferie hos dem, og barnet kom i og var der en måneds tid, mens halvdelen af tiden i øvrigt tog til Grækenland for at skrive digte.
Så de overlevede?
Det overlevede de også, ja. Og de overlevede også begyndelsen af utroskaben. Esther havde også nogle affærer indimellem, og Halvdan havde masser, hvor han forsvandt i dagevis. Og det kom de også igennem sammen. Det er også positivt at få med sig.
Din bog lægger ud med Halvdan Rasmussen, altså den døde Halvdan Rasmussen, i sin åbne kiste. Og du detaljerede i beskrivelsen, som om du nærmest sad i hjørnet og betragtede hele sceneriet, men det gjorde du vel ikke?
Nej, jeg var ikke med til hverken bisættelser eller begravelser, så det har jeg jo læst mig til og fået fortalt af Iben og Tom. Og ud fra det laver jeg så en scenisk beskrivelse, hvor det begynder med Halvdan, der ligger på lidt deparat hjemme i Savnte, og der kommer mennesker forbi, og de har lidt svært ved at takle det, at goddag Halvdan, ligger du der som død? Og han kommer så ud og bliver bisat, og det er jo også en historie. Halvdan havde meldt sig ud af folkekirken på et tidligt tidspunkt, så der var et par kirker, der ikke ønskede at være med til den bisættelse hos ham. Så de måtte til sidst i Morup Kirke, og selvom han skulle begraves på Hellebæk, der ligger han, men Hellebæk Kirke ville ikke have ham. Præsten ville ikke have ham der. Så det er jo også en morsom historie. Så er det en morsom historie med begravelsen, som jo er helt i Halvdans ånd, hvor Johannes Møllehave, der bliver hans sidste gode ven, stiller sig op i præstekostymet, men altså bruger citater fra de fakserier, som de har haft. Rigtig morsomme citater. Så folk, og det kan du jo leve dig ind i, sidder der og griner og græder på skift i kirken. Og så kommer han ud, og der står 60-70 børnehavebørn i flyvedragter og synger Marie Høn evigt glad. Og børnehavepædagogen har sagt, at de skal gøre det meget højt, så han kan høre det. Og det gør de. Og Esther, som også ligger på lidt deparatet uden for Holstebro hos Iben Ahl Rasmussen, hvor hun bor i noget, der hedder Ryde, hvor hun bliver båret derfra de 2 kilometer til kirken med musik af Odin Teaters folk. Og det ville jo lige være Esthers ånd, at kunne det. Man kunne lige frem se, hvordan hun ville have danset med, hvis hun ikke havde ligget som i sin kiste. Og bliver begravet med en præst, men præsten siger ikke meget, fordi, som han udtalte, Odin folk klarer det jo selv. Og ligger på Ryde Kirkegård, og hvis man kommer derop uden for Holstebro, så ligger hun under en sten med en lille due, hvor der står husmor og skribøse. Titlen på brevvekslingen mellem hende og Tove Ditlevsen. Og det er jo nogle smukke endeligt, vil jeg sige. Og derfor tænkte jeg, det begynder jeg med, fordi de både viser, at her har vi at gøre med nogle mennesker, der er anderledes, samtidig med, at de også er helt almindelige, fordi de bliver altså begravet på en kirkegård. Det kan man undre sig over, at de valgte, eller børnene måske valgte, en så traditionel begravelsesmetode. Så det der mix er både at være noget helt utraditionelt, noget traditionelt, væver sig ind, og det synes jeg var en god måde at begynde, for begyndt min bog på.
Så det var dit greb?
Ja, det var det.
Så lad os til sidst vende tilbage til bogens titel, På knæ for livet. Ja. Det er jo en vending hentet hos Halvdan Rasmussen, og en sætning med betydninger i mange retninger.
Ja.
Hvorfor har du valgt?
Ja, jeg har valgt den, fordi jeg synes, at det er en meget smuk titel. Den siger noget om at være ydmyg over for livet, at være taknemmelig for livet, at takke ikke mindst de, der var med i modstandsbevægelsen i 40'erne og måtte lade livet for det. Det er jo som sagt en titel, jeg har taget fra Halvdan Rasmussens digtsamling, og det er nogle meget smukke digte, som giver udtryk for taknemmelighed overfor, at der var nogen, der stod op og kæmpede, sådan som han i øvrigt også selv gjorde, for både han og Esther var med i modstandsbevægelsen på forskellige måder. Det er en sætning, som er en omvending, kan man sige, af det, som man meldte sig til den spanske borgerkrig til i sin tid. Der hed det, hellere stå oprejst end på knæ for livet. Det var slogan for at tage i borgerkrigen mod diktaturet i Spanien på det tidspunkt. Og det vender han så om og gør det til noget positivt.
Og det er også på en måde en signatur til meget af det, han har
sagt. Ja, det er det. Ja. Han gjorde det jo med, kan man sige, stilhed. Det er en anden af hans titel til Stilheden hedder hans grønlandsdigte, og han skrev jo meget på stilhed, den smukke stilhed, ikke brallerne. Et sted af tosserierne skriver han også, at han skriver antiheltekvad, og det er jo også typisk Halfdan Rasmussen. Og sådan var de begge to i deres liv. Esther var også meget ydmyg over for tilværelsen, og i den ydmyghed ligger der også en kritik af at gå op imod undertrykkelse, hvad enten det er fra besættelsesmagten i Danmark, eller det er fra diktaturerne for andre folk i andre lande.
Susanne V. Knudsen er professor emerita og doktor fil på en afhandling om tidsskriftet Vild Hvede og danske kvindeforfattere i 1940'erne og 50'erne. Imellem skidt og kanel hedder den. Sammen med Esther Nahl var hun redaktør på bogen Husmor og skribøse, en brevveksling med Tove Ditlevsen.